Tromesečje je za nama, počeo je mali raspust, a sada dolaze i nekakvi roditeljski sastanci. Iskustvo govori da u mnogim porodicama neće biti baš prijatno ovih dana. Dakle, trougao roditelj, đak, škola iz raznoraznih drugih uglova. Sa nama su Dina, Dušica, one su đaci, srednjoškolci, sa nama je i Ružica. Ružica je student, dakle setit će se tog svog nekog đačkog doba, a Ružica je i sa nama da bi nas pozvala na svoju izložbu fotografije. Ružica, samo kratko sad gde, kako, a kasnije ćemo onako da meračimo.
Znači, izložba se održava sutra u Underworldu sa otvaranjem u 9:30. Klubska fotografija je u pitanju i Urban Bug je taj koji započinje ceo taj projekat.
Dobro, kasnije malo detaljnije o svemu tome. Mi smo u drugom uglu. Ono što je važno, negde trougao, đak, roditelj, škola, oko tromeseče.
Bali, vrate, šta će mi to?
U našoj rubrici iz kulture osvrćemo se na Sinemaniju. Jelena se osvrće na Sinemaniju. Aleksandar je pronašao knjigu svoga života na sajmu knjiga. Uopšte čućemo knjige, izložbe. Evo, Ružica će nam reći šta ima na izložbi i tako to. A možda ćemo malo i putovati ako čujemo džingl.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec.
Dakle, putovaćemo i to u Bukurešt. Ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u drugom uglu. Light motiv je nije danas trougao, roditelj, đak, škola, a sve to oko tromeseče. Dakle, trougao, roditelj, đak, škola, tromeseči, u mnogim kućama nije baš prijatno sada ovih dana. Evo da čujemo prvo anketu.
Pa u odnosu na prošlo tromeseče, ovo je bilo mnogo lakše, dobio sam malo bolje ocene, vratno sam se malo posuđao i počeo da učim, tako da nisam imao velikih problema sa popravljanjem i tako to, učio sam redovno i nije bilo problema.
Užasno me nervira kad mi kažu uzmi uči, ko da ja sam ne znam da treba da uzmem da učim.
Tromeseče je uspešno završeno pre svega zahvaljujući nekim dodatnim našim stvarima koje uložimo u to, na primjer eskiviranje sa časova. Imamo pravo barem minimum 4 puta da pobegnemo ili da zakasnimo, uglavnom da imamo neopravdani bez ikakvih posledica. Posle toga se zovu roditelji, smanjuje se ocena i tako dalje. Sa 25 sebe izlazi iz škole.
Kako roditelji reaguju na to, kao bolestan sam, neću u školu, pa treba da pravdaju?
Pa nekad kad baš ono vide da je gusto u školi pred kraj puste, ali nekad ne puste, uglavnom tokom škole ne puštaju pretjerano. Pravda.
Dakle, eto, čuli smo njih, nije im lako. Devojke, kakva je situacija sa vama? Evo, Ružica se smeška, to je iza nje, devojke, vi koji ste u školi. Dakle, Dina i Dušica. Kakva je situacija, ono, tromesečje, bilo nekih onako stresnih situacija?
Pa kod mene je malo drugačija situacija s obzirom na to da je moja škola kasnije krenula od svih ostalih.
Jer renovirali smo imali školu,
tu sreću da se škola renovirala tokom letnjeg raspusta, tako da je moja škola počela 12. septembra i nama tromeseč još uvijek nije bilo.
Još uvijek nije?
Nama je tromeseč je sledeće nedelje. Tako da u našoj školi dalje ima onako prilike da se izvučemo i još par dana da uživamo.
Dobro, ali kako mislite da se izvučete? Ekskurzija je bila skoro.
Da,
prosto koliko imate sad nešto ono kao snage da sednete da radite?
Pa previše natrpano što se tiče moje škole, s obzirom na to da smo krenuli, kažem, 2 nedelje kasnije, onda smo išli 2 nedelje u školu, pa je tu bila ekskurzija, posle ekskurzije onako masovno smo se porazboljevali svi, tako da još profesori onako imaju neki svoj program pa moraju prvo da predaju. Mi još uvek nemamo sve ocene, evo ja lično imam jednu ocenu u dnevniku.
Joj, to znači za nedelju dana.
Tromeseči je sledeće nedelje, da.
Kako? Jel si ono sve to kao sredila da će biti okej ili?
Pa morat ću.
Morat ćeš da se potrudiš. E da, šta sad roditelji ono kao u okolini, šta sad oni rade? Tu, jel kažu uči, jel tebe nervirat kad kažu uči ili?
Pa, ja sam jako zahvalna svojim roditeljima što oni mene stvarno ne teraju da ja učim. U osnovnoj školi bila je malo drugačija situacija, tad su mi pomagali, onako, ne terali, ali prosto govorili kao ajde uči, ajde uradi nešto i da sam stvarno onako mnogo stresnija bila što se tiče škole i mislim da kasnije prosto više nema potrebe mi to govore jer ili imam neku radnu naviku ili ne. Mislim da je sad već ono kasno da mi sad govore oni uči, ako mi ne kaže neću učiti, ako mi kaže učiću. Mislim, to je
dobre,
sve do mene.
Ako bi ti rekli uči, kako to shvataš? Shvataš kao atak na tvoju ličnost, kao pa znam da treba da učim.
Zavod. Da, mene to nekad i ljuti, jer ja znam da treba da učim i onda ja pokušavam sebe da ubedim, da to zaboravim, da onako radim neke druge stvari, samo da se toga ne prisjećam i onda kad mi oni kažu, onda mi to još gore, ali šta da radim, moram.
To je možda neki savjet roditeljima da onako malo budu umereni što se toga tiče.
Uviđavni.
Dušice, kako je kod tebe?
Pa, kod nas je tromeseče ono,
stiglo.
Stiglo, mi imamo većinu ocena, naša škola je počela na vreme da radi, međutim isto imamo taj problem ekskurzija, posle ekskurzije đaci su ili bolesni, ili ih boli tromesečje, ili tako neke stvari.
Uglavnom nisu
tako
u školi.
Da,
dobro, kako
ide
ono pravdanje, roditelji su uviđeni pa pravdaju?
Moji nisu u fazonu da pravdaju, što više oni meni ne daju da ja izostajem tako i ono, kao većini mojih drugova što puštaju. Ni danas nisi naučio, nije ti dobro nešto, dobro, ne moraš da ideš u školu, ne moji su u fazonu, bolje ti dobi keca, pa posle se muči popravljajući keca, nego
dobro,
da ti mi opravdamo.
I šta sad radiš u takvoj nekoj situaciji? Ono, kao, izviniš se profesoru, ili može to?
Pa zavisi koji je profesor, uglavnom može. Međutim, uvek postoje ljudi koji beže i onda profesori se naljute i kad oni dođu na taj jedan čas i onda uglavnom njih napadnu. Tako da ja uspijem uglavnom da se izvučem. Znači, mogu
ti
da...
Ti si fino dete i fino dete se izlaže.
Fino dete se druže sa psihologom.
Dobro.
Pa onda kad im treba nešto, onda kažu, a znate šta, ja mislim da treba da radim neki projekat, jer bi ja mogla to kod vas.
Evo, ili ja sam u Radio Beogradu na emisiji.
Ili imam akciju Crvena krsta.
Eto, da, ostali, ako hoćete, dođite u našu emisiju. Ružice, se prisjećaš ovakvih situacija?
Pa mi smo, recimo, dosta falsifikovali opravdanja. Mi smo bežali, ali naša razredna je bila jako ljubazna, tako da je uvijek primala ta falsifikovana opravdanja.
Koga falsifikujete? Doktora ili mamu?
Pa, kad nekad doktora, nekad mamu, zavisi kako kad, koliko je ozbiljno, koliko se dugo ne ide u školu.
Dobro, nadamo se da oni koji slušaju sad, ne znam koja si škola bila, tako da nema veze.
A što se tiče tromesečja, ja koliko se sećam nama, to nije predstavljalo sad neki problem što nemamo ocene, više je bilo polugodište to za koje je moralo da se imaju sve ocene i to.
Dobro, ali posle tromeseče dolaze roditeljski sastanci, je li bilo onoga?
A dobro, mi smo imali jako finu razrednu, tako da mi nikad nismo imali, nisam imala nikakav veći problem s tim.
Dušice, su kod tebe bili roditeljski?
Nisu još, tek treba da
tek treba
ali
da
naša razredna je fina i ona uglavnom preskoči taj deo što većina od drugih profesora kad dođe roditeljski odmah pričaju samo o tome kako su deca loša, kako ne dolaze. Ona uglavnom kaže ono što je lepo i kaže, pa znate, mogli bi neke druge stvari da popravite, kao recimo,
kao na primjer,
pretjerano pravdanje izostanaka ili kad je neko malo prehlađen pa onda sklopi dve nelje umjesto da bude samo malo.
U svakom slučaju pozdravljamo finu razredu.
U svakom slučaju, da.
Idemo sad na roditelje.
Sido, dok su bili mali, dok nisu znali da govore, sve sam ih razumeo. Sad pričaju, ja ih ništa ne razumem. Ništa ih ne razumem.
Ljubi ga majka.
Kod nas u kući nije problem, nije frka, zato što je moja ćerka četvrta godina srednje škole. Malo je problematičnije i veća je frka roditeljima i đacima koji su prvi razred srednje škole i drugi razred, nepoznata sredina, upoznavanje, a stariji, njima je opušteno.
On je vrlo opušten, kao i uvek. Meni nije frka, pošto znam da nema svrhe da vršim pritisak na njega, koliko god da pričam ili ne pričam, bit će onako koliko on bude spreman za odgovaranje.
Ja sam mama koja voli da pomogne i jako je jedno dete veliko, četvrti razred gimnazije, i dan danas dođe, uradi mi, pomozi mi ovo iz engleskog. Mlađi me juri s nekim knjigama, istorija, geografija za preslišavanje. Ništa od toga mi ne pada teško. Sve u želji da preguramo nekako to tromesečje i da utremo put dobrim ocenama na polugođu.
Slušate prvi program Radio Beograda. I'm out of time and all I got is 4 minutes. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, 8. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes.
keep it up. Don't be a prick. Hey, Madonna, you gotta get him up. Hop. Tick tock, tick tock.
Break down.
Dakle, trougao, roditelj, škola, tinejdžeri, naročito sad pre tromesečje, učili smo nije svuda tromesečje, kod Ine nije počelo, ali u svakom slučaju to nam je negde tema, biće za koji dan. Kada vi budete bili roditelji, evo čuli smo u anketi, neki dopuštaju deci da ne idu u školu, da ono pravdaju kao bolesni kad nisu naučili i tako to. Kako, šta ćete vi?
Ja ću sigurno puštati svoje deci da ne idu u školu kad nisu spremni.
A tvoji, kako tvoji?
Da, isto, da.
Isto puštaju, je li tako?
Da, zato što...
A daju neke uslove, molim te, budi spremna, ništa.
Ne. Pa zato što, dobro, ne puštam je baš toliko često, ali prosto kada nisam spremna, kad mi se spava kod kuće, ali... Moje drugarice, na primjer, ne mogu da veruju, jednom je drugarica spavala kod mene i ujutro je se probudila za školu i nazad sam trebala da krenem u školu i moja mama koja je ušla u sobu i rekla... Pa nemojte da idete, hladno je napolju.
U školu.
Da, i moja drugarica se oduševila, ali moja majka je stvarno takva, ona onako tu progleda kroz prste, pusti kada ne moram da idem, ali kad moram.
Dobro, a da nisi ti takva kakva jesi, svestrana, dobri đak i tako to, kako
pa,
misliš da ne bi bila?
Pa sumnjam, zato što ja stvarno koliko god i bežala iz škole i ne radila neke stvari koje su mi obaveze, ja na kraju sve to kako tako, ali uspem da završim. Tako da mislim da mi je to neki plus i neka kao podrška što mogu da izostajem iz škole i ponašam se tako.
Dušice, tebi tvoji ne puštaju da ideš kad je hladno napolju i kad neće.
Da. Ne puštaju me tako za neke stvari kad nema potrebe da izostajem, zato što ja prilično izostajem zbog svog rada u Crvenom krstu, pa onda kad imam neke kampove, seminare koji traju više dana pa mora negdje se ide, onda me roditelji puste na to. Pošto je to nekoliko puta godišnje, ono, doda se da je neka akcija, da je nešto, da je potrebno da taj dan, ceo dan radimo nešto, sponzorišemo neki događaj ili nešto. E, zbog toga mene moji ne puštaju ovako, jer se desi da samo zbog toga imam nekih 20-30 dana odsustva u toku godine i onda oni gledaju da ne rade to, da me puste, ono, to bi, bilo bi mi idealno stvarno.
Dobre, sad ono ti kad budeš bila roditelj, kako ćeš... Jesi razmišljala o tom?
Pa, puštaću, ali neće biti ono, hladno je, nego nisi naučio, pa dobro, nauči se sutra inače.
Inače će biti svašta. Ružice, kakva je bila situacija kod tebe kad si išla u školu?
Pa, ja nisam smela da izostajem, mislim, to ne znači da nisam izostajala, ali je bilo pre, dobio lošu ocenu, ali moraš da ideš na predavanja. Mada nas to nije
sprečalo. Dobro,
a se
nekad dogodilo ono kao da kidneš, da kidneš, pa oni ne znaju, na primjer.
Ne.
Ona, samo cijeli razred, to je to. Kad ide ceo razred, onda ne može kao da se izdvajaš.
Naravno.
Normalna stvar. Idemo sada na glas savesti.
Glas savesti. Glas savesti.
Snežana Ristić, školski psiholog, je danas naš glas savesti. Dakle, taj trougao, roditelj, dete, škola u srednjoj školi i uopšte u tim nekim višim razredima, kako treba da izgleda, koliko roditelj treba da se meša u školu?
Teško, pitanje još teži odgovor, jer je adolescent po svojoj definiciji buntovnik i paradoksalan čovek. Sve što mu kaže društvo može i sve što mu kaže roditelj, pa taman da se intimno slaže, otprilike ne može. Mi odrasli tu treba da budemo mudri, pa umjesto onog čuvenog dosadnog pitanja koji smo svi pamtimo, a to je šta je bilo u školi, kako je bilo u školi, ili ima neka ocena, kad se odgovarao, treba nekada probati i sa pitanjem kako si danas, ili ima nešto da se lepo desilo. Svaka pozitivna stimulacija je neophodna u radu sa mladima i sa srednjom školom. Svaki uspeh treba pohvaliti. Nekada se dešava da i mali uspeh kažemo, ma dobro, to se podrazumeva, šta je to sada važno što si dobio trojku iz istorije umetnosti kad nisi dobio iz matematike. Neko vrednovanje važnosti ocena. Svaki uspeh je važan. Ako pođemo od sebe, od ličnog primjera, sve što uradimo u svom profesionalnom životu nam je važno i jako bi se ljutili kad bi nam neki pretpostavljeni rekao, ovaj posao koji si uradio manje je važan i nije dovoljan za vrednovanje.
Obično se đaci bune kad im roditelji kažu uzmi knjigu. E, kaže, baš kad sam teo da uzmi knjigu, sad neću.
Upravo, sad sam i mislio, baš sada neću. Preformulacija pitanja je tu jako, jako važno. Odnosno, neko praćenje, ako vidite vi da sutra treba nešto da odgovara s pitanjem, jesi ti planirao da odgovaraš sutra istoriju, jer ti treba možda moja pomoć, treba da te preslišam, jesi nešto planirao, svakako da je neophodno u brizi o detetu. E sad, da li će se to baš reći, ajde uzime knjigu, idi u sobu, to njih po prirodi im smeta, jer su oni buntovni po prirodi, njima sve ove što je u imperativu smeta.
Postoje i oni roditelji koji pravdaju deci časove, naravno, ono nisam naučio, neću da idem u školu, opravdaću ti, šta kažete na to?
Pa ja sam za disciplinovanje radnih navika, jer dajemo primer da mi sutra zbog toga ako nešto nismo uradili, ako nam je važan sastanak, nećemo da odemo na posao, nego ćemo uzeti slobodan dan i bolovanje. Jedan sam od onih ljudi koji se bavi psihologijom mladih i koji smatra da za svoje posledice čovjek treba da odgovara.
Teško je, dakle, biti u trouglu roditelj, đak, škola, ne znam se kome je teže. Idemo na neke lakše teme, dakle, Aš, radio enciklopedija našeg programa. Aš!
Učenje,
ambicija,
naslednost,
očekivanje,
krutost,
strogost,
podsticanje,
podmetanje,
čežnja,
poljubac,
batina,
milovanje,
ljubav,
nežnost,
vaspitanje.
Model vaspitanja vremenom se menjao i još uvek se menja.
Nekada su prutići bili u modi. Smatralo se da je batina iz raja izašla. Negde je to bila kratka roditeljska, a negde, boga mi, nešto jača. Tek osnovnim sredstvom dobrog vaspitanja smatrao se strah.
Nežnost i razumevanje danas toliko ne ceni, nekada su bili nepotrebni. Balas. Pojavom doktora Spoka roditeljima se savetuje da se roditeljstvo uči, da je važno kvalitetno provoditi vreme sa decom, poštovati njihovu ličnost, ohrabrivati ih, voleti, paziti, maziti.
Ipak i sam doktor Spok u kasnijem radu ispravlja sam sebe. Ne popuštajte previše, jer dete uvek traži više.
Ljubi ga, majka.
Ipak, u poslednje vreme sve više se govori o kineskoj metodi vaspitavanja, zvanoj majka tigrica.
A sve je počelo knjigom Borbeni poklič majke tigrice, autora gospođe Cai Meijer, američke profesorke kineskog porekla, koja je izazvala burne rasprave u sociološko-psihološkim krugovima. Iz knjige saznajemo da je profesorka Meijer svoju decu vaspitavala po tradicionalnoj kineskoj metodi, po kojoj u vaspitanju mora da se zna ko kosi, a ko vodu nosi, kako bismo mi rekli.
Ona naglašava da je roditelj taj koji odlučuje o aktivnostima i slobodnom vremenu. Dobar roditelj nikada ne treba da bude zadovoljan četvorkom ako smatra da njegovo dete može da zaradi peticu. Dobar roditelj treba da daje pohvale, ali i kazne.
Profesorka Meijer smatra da je ovakvo dosledno vaspitanje tajna uspeha kineske dece u odnosu na decu zapadnih zemalja, a istovremeno i tajna uspeha Kine u današnjem svetu.
Ako se pitate šta sad, mi ćemo vas podsjetiti Duška Radovića koji kaže:
ko voli svoje dete, ne može imati srca i da ga vaspitava.
Vi slušate Aš.
Wunderkind.
Od nemačke reči wunder, čudo, i kind, dete.
Čudo od deteta.
Ili mali genijalac.
Mnogi roditelji ponosno se šepure genijalnošću svojih potomaka.
Neki praktični ne vide očepurenja baš neku veliku korist i trude se da genijalnost unovče.
Tako mnogi krive oca čuvenog Mozarta, gospodina Leopolda. On je želeo da svetu pokaže svog malog genijalca koji je tako virtuozno izvodio najteže klavirske partiture i sjajno komponovao već sa 5 godina.
Organizovao mu je nastupe po dvorovima širom sveta, a svet se čudio i divio.
Čuveni Goethe negodovao je i bio među onima koji su upozoravali. Oči tog dečaka pune su tuge i umora. Na ovakav talenat čeka se vekovima, treba ga negovati, a ne pustiti da obilazi koncertne dvorane širom sveta.
Gospodin Leopold na ovakve dobronamerne savete nije se obazirao, a neki u toj Mozartovoj iscrpljenosti iz detinjstva vide uzrok prerane smrti genija u 35. godini života.
Istorija, a i sadašnjost uočavaju mnoge primere slične Mozartovom.
Mi ćemo se danas zadržati na istoriji, bez Bernije.
Pomenut ćemo francuskinju Minu Grive, koja je u 5 godina pisala genijalne stihove, a njena ponosna majka prognozirala je da će ova devojčica pomutiti slavu čuvene Colette.
Minine fotografije nisu silazile sa naslovnih strana tadašnje štampe uopšte. Velika buka se digla oko male genijalke, a ona se samo 5 godina nije mogla to da podnese.
Doživela je psihičke traume i odrekla se poezije.
Ladies up in here tonight. No fighting.
We got the refugees.
No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
Hey.
Bonita.
Hey.
Mi casa.
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise and keep on reading the signs of my body. Right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving. And it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it.
I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama?
Sí.
Bonita.
Sí.
Mi casa.
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see us perfect. Baby, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby,
Shakira,
this is perfection.
Shakira.
Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. Se baila así,
yeah.
Sí.
She's so sexy, AMF fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. Uh-huh. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club jizzy. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection.
No fighting.
No fighting. No fighting.
No fighting.
Radio Beograd, prvi program.
Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Bali, brate, šta će mi to?
Mi smo u drugom uglu, sada trenutno u zoni kulture. Ružica Milovanović je sa nama. Ružice, ti si došla da nam najaviš da nas pozoveš na svoju izložbu fotografije. Inače si uz fotografije, u svetu fotografije. Na početku smo čuli neke ono, osnovne stvari o izložbi. Ponovi još jednom ko nije čuo.
Znači, sutra je otvaranje izložbe u Underworldu, pola 10 sati.
Klub treba da zna gde je Underworld, a oni koji ne znaju ipak im kaže.
Underworld se nalazi kod Vukovog spomenika, podzemni prolaz gde su igraonice, preko puta Vukovog spomenika. Znači, Urban Bug je taj koji započinje ciklus u svojim fotografima i ja otvaram taj ciklus. Svakog meseca će drugi fotograf imati svoju samostalnu izložbu. Meni je ovo prva izložba i bilo bi mi drago da svi koji mogu svrate.
Naravno, doći ćemo. Motivi. Pomenula si da su ti motivi, malo pre kad smo pričali, rekli si moje su fotografije dosta šarene, pa taj tamni prostor nekako.
Da, ja jako volim klubsku fotografiju trenutno. Sam se pronašla u tome da uđem u klub, stanem i gledam ljude i jako volim da uhvatim moment. Spontanost, volim da fotografišem isto DJ-eve, što jeste tema izložbe. Biće 10 fotografija DJ-eva i 10 spontanih fotografija. Naravno, uvijek su zamazane i imaju dosta boje. Što ćete vidjeti?
Naravno. Kako ljudi reaguju kad primete da ih fotografišeš?
Pa ja volim recimo da fotografišem ljude koji ne žele da se fotografišu ili koji me ne vide, zato što oni koji žele da se fotografišu, to su uglavnom oni što poziraju i što mogu svaki dan
da se fotografišu. Da, one nameštene fotografije.
Da.
A ovi koji ne žele, ti im posle ni ne ponudiš fotografiju, ili tako?
Pa ne, uglavnom ljudi znaju ako vide fotografa, pitaju me da li radim, za koga radim, ja im kažem da radim za Urban Bug i oni to sve mogu da vidu da vide na sajtu.
Si imala nekad neko neprijatno iskustvo sa svim tim?
Pa, bilo je i prijatnih i neprijatnih iskustva. Recimo, ljudi mi prilaze da se fotografišu sa mnom, naravno, uvek možeš to da ne, a dešavalo mi se i da me spopadaju neki stariji ljudi.
Ne mislim samo to, nego neprijatno iskustvo u smislu da neko, ono, kao zašto me slikaš kad...
Da, dešavalo mi se i to da mi zamole da obrišem fotografiju, naravno, neću je staviti i to je u redu skroz.
I to je potpuno okej. Okay. Pripreme za izložbu, kako teku izložbe sutra, koliko si ti sama kao autor, ovako, kao neka devojka angažovana oko svega toga, ko pomaže?
Pa, ja sam dosta angažovana, radim sa ljudima koji rade u Urban Bugu, oni mi pomažu izrada fotografija, danas treba da postavljamo i bit će tu naravno još raznih sitnica i iznenađenja.
I će biti nekih fizičkih poslova, teških fizičkih poslova?
Pa neće biti samo to kačenje fotografije, ali dobro.
Ali tu su momci da pomognu, da, u svakom naravno slučaju. Dobro, još jednom da pozovemo na otvaranje izložbe.
Svi koji žele da dođu mogu, biće, posle toga se nastavlja žurka, biće jedna jako lepa sreda, šarena, znači 9:30 u Underworldu, to je kod Vukovog spomenika. Dobrodošli ste.
Biblioteka.
Dakle, idemo na knjige. Knjige koje su nas kupile, zapravo Aleksandra Stankovića, studenta ekonomije. Knjige su njega kupile i atakovala na njegov džeparac.
Ja smatram da postoji jedan jedinstven odnos između knjiga i ljudi. U stvari da su knjige te koje biraju ljude, a ne ljudi knjigi. Opet zvuči malo čudno, apsurdno, ali stvarno je tako, jer kada uđete u more knjiga, kao što je sajam knjiga, stvarno postaje teško odabrati pravi izbor. Posle sat i po vremena šetnje, prošao sam pored jednog štanda i osetio sam neku energiju, opet stvarno zvuči čudno, ali osetio sam neku energiju koja me privlačila. Okrenuo sam se i video ogroman naslov "Prodavac snova" od Augusto Curija. Augusto Curija je brazilski pisac, kasnije sam saznao, koji je izgledao jedan od najvećih bestsellera u svetu, koji je istovremeno i psihoterapeut i psihijatar i pisac. Poznat i priznat u mnogim zemljama, a ovde stvara svoju urbanu priču kako se obični ljudi pretvaraju u posebne u potrazi za ljubavlju prema životu. Ja nisam, prilično mi je smetao naslov "Prodavac snova". Ja jako puno razmišljam o snovima i pročitao sam puno knjiga o tome šta su zapravo snovi, kako ih tumačiti. I onda kad sam vidio ovakav naslov "Prodavac snova", delo mi je malo kič. Onda sam odlučio ipak da vidim o čemu se radi. Pričao sam sa prodavačicom koja mi je u stvari rekla da je taj čovek, Augusto Curi, prethodnog dana bio upravo tu i potpisivao knjige. Ono što je zanimljivo bilo kod njega jeste, ona mi je rekla, ja nikada u životu nisam videla tako nasmejanog čoveka. Meni je bilo jako zanimljivo, mislim, jako slatka priča, moram da priznam, gde sam na kraju odlučio da ipak prodavcu snova, kako je naziv, dakle prodavac snova je naziv knjige, da ipak pružim priliku. Nakon 20 stranica čitanja ja sam ostao bez teksta jer sam shvatio da sam se susreo s nečim što, o čemu sam već duže vreme razmišljao i o tome kako, knjiga govori o tome kako ne obraćamo pažnju na neke sitne stvari u životu. Zanimljiva stvar je, evo kako on počinje, intelektualac, profesor na univerzitetu, jedan od najuglednijih, govori preko 5 jezika, veoma je pametan i poštovan u svojoj okolini. No, proživio je razne stvari u životu, sad u svojoj 50. nekoj godini, odlučio je da se ubije time što, skakanjem sa zgrade. Naravno, pokušavaju, odmah su tu vatrogasci, policajci, ljudi, okupili se, sva pažnja je usmerena ka njemu, svi ga ubeđuju, nemoj to da uradiš, razmisli ovome, razmisli onome, no niko ne uspe da dopre do njega. U jednom trenutku dolazi prosjek, koji se probija kroz policiju i vatrogasce, penje se do vrha zgrade, ulazi, dolazi i seda pored njega. Ovaj profesor na početku uplašen viče, ne, beži od mene, ja ću da skočim, ubiću se, nemoj da mi prilaziš ni korak dalje. Gde je ovaj onako potpuno staložen i miran, prilazi, seda pored njega, uzima sendvič i kreće da jede. Profesor ga gleda, ne može da veruje, kaže, Bože, da li sam ja našao čoveka koji je toliko lud da ne može da prepozna situaciju da ja ću da se ubijem, a on tako to, eto, jede sendvič. Za njega je to bilo neshvatljivo, on koji je intelektualac. U svakom slučaju, ono što ovako malom gestu, taj prosjek koji u stvari kasnije se ispostavio da je jedan od velikih duhovnih učitelja, je objasnio ovom nadmenom čoveku koji je mislio da je toliko postigao u životu i da je toliko moćan. U stvari, pokazujemo je da postoji još razloga za življenje, pokazujemo da ima još toliko stvari koje može da otkrije u životu. I to je poenta ove knjige koja pokušava da vam pomogne da odredite svoje ciljeve i svoj smisao življenja.
Biblioteka.
I dalje smo u knjigama. Jelena Dragičević iz Dečijeg kulturnog centra, ja se izvinjam, iz Kreativnog centra je sa nama, zapravo na telefonskoj vezi. Jelena, Kreativni centar je juče imao zapravo izložbu. Halo, Jelena?
Halo, dobar
čuješ?
Dan.
Jelena, juče je bila dakle promocija knjige, devojka, knjiga za devojke i njihove momke.
Mi
tako ćemo
je.
U subotu napraviti Tine Džugo o tome. Dakle, šta je to zapravo, kaži nam sada?
Pa u pitanju je jedan vrlo, da kažem, sveobuhvatan vodič za mlade devojke i njihove mladiće koji nalaze na pragu seksualnog života. Ideja nam je bila da autorka devojkama iz 14. Beogradske gimnazije i farmaceutske Zvezdare koje su prisustvovale ovoj promociji nešto više kaže o knjizi, jer smo prosto istraživajući i razgovarajući sa mladim ljudima shvatili da su tinejdžeri dosta neinformisani u vezi sa nekim temama koji se tiču njihovog života, i ova knjiga može da im pomogne da saznaju mnogo toga o neophodnosti, recimo, kod korištenja kontraceptivnih sredstava o eventualnoj trudnoći ili polno prenosivim bolestima. Autorka se nada da, pošto je ova knjiga objavljena tek pre sajma, da će u nekom narednom periodu, kada se knjiga bude pojavila među mladima i u njihovim školskim bibliotekama, da će zaista kao jedno korisno štivo postići devojke i mladiće da počnu da misle o očuvanju zdravlja i zaštiti od polnih bolesti, a svega da će ovom knjigom uticati na smanjenje broja maloletničkih trudnoća, jer je Srbija jedna
vodeća u svakom slučaju.
Upravo tako.
Još da kažemo, autor je Violeta Babić. Violeta Babić će nam biti u subotu emisiji, naravno, devojke i momci tinejdžeri. Jelena, hvala što si nam se uključila.
Hvala vama.
Vi ste u drugom uglu.
We'll be right back.
U drugom uglu smo i vreme da putujemo. Jovana Ristić vodi nas u Bukurešt.
Brisel,
Rim,
Minhen,
Troje,
Beč,
Nica,
Bukurešt,
Prag,
London,
Venec,
Zagreb,
Toledo,
Varšava,
Petrograd,
New York,
Capri,
Ljubljana,
Lisabon,
Pariz,
Ženeva. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
To je jedan grad koji makoliko ga fotografisali i snimali izgleda sasvim drugačije uživo. I meni se u stvari čini da je Bukurešt spoj dva grada u jednom. To mi je bio centralni utisak. Kada šetate centrom, naiđete na jedan kvart koji je potpuno starinski, sa onim lepim ugarskim kitnjastim zgradama, uskim uličicama, a onda odjednom izlazite na drugi kraj koji je potpuno drugačiji, sa nekim novim, opet lepim, ali više čini mi se francuskim zgradama, nekim drugačijim palatama, tako da prosto sam shvatila da postoje takvi spojevi i da ih eto imamo tu negde i u našem komšiluku. Jedna od najzanimljivijih priča o Bukureštu je zapravo i nastanak tog njegovog novog dela. Nakon jednog velikog zemljotresa njihov diktator Čaušesku je odlučio da sruši te delove koji su bili eto malo tim zemljotresom porušeni. Čini mi se da je to malo više bio neki izgovor, jer je on onako sanjao da od Bukurešta napravi novi Pariz i zaista je u tome donekle uspeo. Čitav jedan deo grada je srušen i tu je napravljena jedna velelepna palata sa šetalištem i ulicom, koja, odnosno bulevarom koji se pruža od nje pa do kraja horizonta, čini mi se, sa jednim nizom fontana koja se završava jednom stvarno prelepom fontanom, onako prosto da čovjek poželi da uđe u nju kao neku bajku, a sama palata je zaista neobična zato što je, čini mi se, to najnovija palata koja postoji u Evropi. Ja sam ih obišla nekoliko u Engleskoj i Italiji, ali ova je drugačija zato što još uvek miriše na novo, prosto mermer se još uvek kliza, sve miriše na boju, savršeno je onako čisto, tako da sam šetajući po njoj baš bila onako princeza na balu, a zanimljivo je da u okviru tog obilaska se ide i u neke podzemne hodnike, tako da može da se zamisli kako bi eto neko u slučaju opasnosti mogao da pobegne iz te bukureštanske palate. Zanimljivo je takođe i da pogled sa terase za te palate zaista podseća na Pariz, kao na negde na Elisijska polja, a veza između Bukurešta i Pariza je, čini mi se, nekako tradicionalna, jer u jednom delu grada koji je pun nekih divnih starih vila, poput našeg Dedinja recimo, postoji spomenik koji je kopija triumfalne kapije francuske i koja je zapravo francuski poklon predsednika Charlesa de Gaulle-a bukureštskim vojnicima koji su učestvovali zajedno sa Francuzima u Prvom svetskom ratu, tako da ima puno tih nekih veza sa Francuskom. Meni se činilo da malo i jezik ima neku vezu, zato što je, imate latinske korene i prosto kad čitate natpise sve liči na italijanski i francuski i možemo da razumemo, ali kad oni pričaju, naravno, to potpuno drugačije zvuči. Meni su se jako dopale te stare, uske ulice gde se obično okuplja mlad svet, to su neki kao umetnički kvartovi, uglavnom su tu kafići i noćni život je negde tu koncentrisan, čini mi se mnogo življe nego u mnogim drugim gradovima centralne Evrope i zapada. Oni vole i da popiju i da se druže i onako da se posvete tom nekom društvenom uživanju, tako da eto, s te strane je onako Bukureš dobio od mene pluseve. Čini mi se su cene malo više nego u Beogradu, ali neobično da su restorani jeftini, tako da smo imali priliku da uživamo u nekim njihovim specijalitetima. Meni su se mnogo svidjele te neke rumunske kobasice, onako sa nekim neobičnim ukusom.
Bila si sa porodicom, dakle porodična varijanta, mama, tata, ti i sestre, neke dve generacije. Kako je ko našao za sebe neko mesto za izlazak?
Pa trudili smo se da budemo onako tolerantni jedni prema drugima, jer već imamo iskustvo u tim grupnim putovanjima, tako da se negde ispoštuje svačija želja. Mama i tata su više bili za te neke dnevne šetnje, dnevne kafice, odmaranja, a onda bi oni uveče otišli da se odmore, a mi smo još malo onako zujele po gradu, istraživale kako mladi tamo žive i kako žive sve to. Pa čini mi se da su mnogo mnogo manje nego mi opsednuti modom i oblačenjem, baš su onako opušteni, obični, potpuno drugačije, to zaista nisam očekivala. Vole ta skupljenje napolju, sad možda je to utisak zato što sam tamo bila tokom leta, ali prosto su nekako koncentrisane na te neke trgove, uličice, nekako su uvek napolju, prosto ne postoje ti neki unutrašnji prostori, ali se život završava negde do 1-2.
Čuste li, devojke, u Bukureštu se završava noćni život u 1-2?
Previše rano
za vas, da. U svakom slučaju, putovanja su, priznaćete, malo prijatnije nego ono škola, tromesečje i ostale stvari. El planirate nekud, dušice?
Pa,
dobro, sad je rano, ali možda neki
zanimljiv razlog. Da, za sada je rano, ali razmišljamo šta ćemo za novu godinu još uvijek.
To su neke razmišljenja.
Da.
Dina?
Pa, rano je, da, ali ja bih trebala da idem na skijanje sa svojim roditeljima za zimski raspust, mada meni se onako više ide na Koponik.
S društvom, naravno, da, pitam se zašto. A roditelji vuku u Italiju, eto ti sad. Da. Ružice, ti osim što si došla da nas pozoveš na svoju izložbu fotografije, si i u Pazlu.
Da.
Pazl je, kaže nam, kakva je to, mi smo ih već predstavljali, oni su bili kod nas gosti, ali...
Pazl je turistička agencija koja... organizuje putovanja za studente, malo starije, do 70 recimo. Imamo sad putovanje, imamo vikend u Budimpešti.
Zašto je Pazl zgodan? Zato što su dosta jeftini?
Pazl je zgodan zato što su po meni, ja mislim, najjeftiniji od svih agencija tog tipa, koliko sam ja mogla da vidim.
Koliko sam shvatila, zimovanje su u nekim domovima ili tako neka varijanta gde je onako prijatno, gde je neko društvo i tako dobro.
Da, smeštaj je uvek, nikad nam se nije desilo da imamo loš smeštaj, jako je povoljna Francuska i lepo je. Mislim, a druženje je naravno uvek to.
Naravno, sjajno. A sad si pomenula, imate za vikend još?
Imamo za vikend 11. Vikend u Budimpešti, od 11. do 14.
I mogu da se prijave samo studenti ili primate neke srednjoškolce?
Ne, primamo i srednjoškolce. Ko god želi, ko ima društvo, ko želi da se druži, može da dođe.
Može da dođe, u svakom slučaju da putujemo. Dakle, mi smo danas u drugom uglu. Bavili se trouglom roditelj, dete, škola, konačno tromesečje. Pozvali su vas na ružičinu izložbu. Ružice, još jednom da kažemo gde je.
To je sutra.
Sutra, da.
Sutra u Pala 10 u Underworldu kod Vukovog spomenika.
Dođite, pa uživajte u fotografijama, a izložba inače traje mesec dana, tako da i narednih mesec dana u svakom slučaju. Osvrnuli smo se na knjigu koju je kupila Aleksandra Stankovića na sajmu knjiga, a naravno i putovali smo po Bukureštu.